Jauns moderns cietums nodrošinās tiesiskumu procesu īstenošanu šajā posmā, tas palielinās sabiedrības drošību, ieslodzītu atgriešanos dzīvē, samazinās valsts izmaksas un sildīs Latvijas ekonomiku jau tūlīt. Es gribētu arī teikt, ka tas ir nozīmīgs projekts un nozīmīgs pasākums noteiktam reģionam. Liepāja, piemēram, šobrīd ir joprojām droši vien izjūt sekas no vairāku objektu slēgšanas, piemēram, Liepājas metalurga, un katrs jauns ekonomikas process palīdz vietējiem iedzīvotājiem, palīdz visam reģionam. Šī objekta īstenošanā strādās daudz vietējo uzņēmumu, un arī pēc šīs objekta pabeigšanas, tā ir vesela institūcija, to Liepājas reģiona vietējā uzņēmējdarbība arī iegūs un jutīs, jo būs papildus pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumiem un precēm.